Assalomu alaykum. Turmush o'rtoqlar bir-biri bilan janjallashmasdan, bahslashmasdan uzoq yillar baxtli hayot kechirish mumkinmi? Balki dunyoning qayeridadir shunday juftliklar bordir. Ammo bunga ishonish qiyin. Janjallashmagan turmush o'rtoqlar bir-birlarini yaxshi bilmaydilar. Bir-birini bilib olish aynan janjallar orqali yuzaga keladi. Ko'pgina kelishmovchiliklar ko'pincha hayotning bir xilligi va zerikishdan kelib chiqadi. Siz har doim guruch yoki kartoshka yeya olmaysiz-ku. Turli xillikka intilish inson tabiatiga xos narsa. Tasavvur qiling. Siz har doim bir odam bilan ishga borasiz. Ishdan kelasiz. Bir uyda yashaysiz. Bozorga birga borasiz. Mehmonga va magazinlarga ham birga borasiz.
Siz u odamning kamchiliklarini ko'rasiz. Injiqliklariga toqat qilasiz. Bu holat bir kun kelib joningizga tegadi. Ammo er-xotinlarning qisqa vaqt bir-biridan uzoqroqda bo'lishi ularni bir-biriga yaqinlashtiradi. Uzoq vaqt ko'rishmay, keyin ko'rishgan er-xotinlarning bir-biriga bo'lgan munosabati va qiz tuyg'ulari har kuni bir-birini ko'rib turadigan er-xotinlarning munosabatidan tubdan farq qiladi. Inson ishidan, o'qishidan dam oladi, lekin bir-biridan dam olish kerakligini anglamaydi. Er-xotinlar bir-birlaridan qisqa muddatga uzoqroqda bo'lsa, bu ularning o'rtasidagi mehrli munosabatni mustahkamlaydi. Buni tushunmagan oilalar o'rtasida zerikish, bir-biridan bezor bo'lish hislari paydo bo'ladi.
Turmush qurgan er-xotinlarning ba'zida do'stlari ham umumiy bo'ladi. Turmush qurmasdan oldin bir-birini tanigan do'stlar, undan keyin ham bordi-keldi qiladi. Bir-birini taniydi. Bu bir tomondan yaxshi, boshqa tomondan er-xotin orasidagi munosabatni zerikarli qiladi. Dam olishni istagan er-xotinlar dam olish kunlarini, ta'tilini bir-biridan alohida o'tkazib ko'rishlari kerak. Bunda er ham, xotin ham bir-biriga ishonishi lozim bo'ladi. Eringizdan yoki ayolingizdan uzoqroqda dam olib, siz bir o'q bilan ikki quyonni o'rgan bo'lasiz. Ham bir-biringizdan dam olasiz, ham turmush o'rtog'ingizga ishonishni o'rganib olasiz. Er-xotinlar hech bo'lmaganda bir oyda bir marta o'zlariga vaqt ajratishlari kerak. U ishlardan chekinib, biror bir ko'nglingiz to'sagan joyga, qishloqqami, dachagami boring.
Bu fikrga turmush o'rtog'ingiz qarshi bo'lsa, unga ham shunday qilib ko'rishni maslahat bering. Keyin esa bir o'zingiz bilan qolib, hayotingiz, ishingiz va oilangiz haqida o'ylab ko'rasiz. Dam ham olasiz. Bu qisqa muddatli ayriliq oilangizga va ishingiz unumiga samarali ta'sir qiladi. 3-4 kunlik ta'tildan so'ng turmush o'rtog'ingiz ham sizga boshqacha ko'z bilan qaraydi. Siz ham unga talpinasiz. Turmush qurgan paylaringizdagi shirin va so'z bilan tasvirlab bo'lmaydigan hislar qalbingizni jumbushga keltiradi. Bir-biringizni ko'proq qadrlashni, bir-biringizga ishonishni o'rganasiz. Bu vaqtinchalik ayriliq oila qo'rg'oningizni mustahkamlashga xizmat qiladi. Azizlar, oila va farzandlar haqidagi mavzular sizni qiziqtirsa, bizning 3w.najot.com va dilkash-kuchukcha.najot.com saytlarimiz sizga hamisha bu borada yangi va qiziqarli xabarlarni e'tiboringizga havola qiladi.